Och vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 13 ifrån vers 10. En sabbat undervisade han i en av synagogerna. Där var det en kvinna som hade varit plagad av en sjukdomsånd i 18 år. Hon gick krokrygga och kunde inte rätta sig upp. Då Jesus fick se henne, kallade han henne till sig och sa: "Kvinna, du är löst från sjukdomen din." Han la henne på henne och med en gång rättade hon sig upp och lovade Gud. Men synagogeförståndaren vart förargad för det Jesus läkte på sabbaten, och han sa till de som var samlade: "Det är 6 dagar till att arbeta på. Då kan det komma och låta dig läka, men inte på sabbaten." "Hycklare," svarar Herren, "löser inte kvar en av dig oxen eller esele av båsen på sabbaten och lejer dig ut så de får dricka? Men här är Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i hela 18 år. Skulle inte hon kunna lösas av det bannet på en sabbat?" Då han sa detta måtte de skämmas, alla motståndarna hans. Men alla de som var samlade glädde sig över allt det underfulla han gjorde. Slik lyder Herrens ord.
Yes, det är otroligt morsamt att vara här, det må jag säga. Det att unga folk gider att höra på oss gamlingar, det syns jag är otroligt privilegium. Det må jag verkligen säga. Vem är jag? Min främsta identitet är väl att jag är fattern till Vegard kanske. Men jag ska förresten hilsa dere från Los Angeles, San Pedro. Jag har varit där i hela jula. Och de har det bra där borta. Och barnen har det bra i skolan efterhvert. Det har varit en tuff höst, men nu rister det sig in i en sund och fin balans, och de driver närmast sjömanskirka där borte som det skulle vara i storsalen här, känns det. Det är lite morsamt egentligen. Det är mycket likt egentligen samma upplägg som det här på de mässorna vi var, och det var väldigt morsamt att se. Massa studenter faktiskt har ute och kommit i kyrka. Och det är inte sant Vegards stora idé egentligen att få utlandsstudenter in i menigheten. Det er en fin tekst. La oss begynne med en bønn. Ditt lys opptenn i vår forstand, i hjertet kjærlighetens brann, til vannmakt vår og usseldom, med hellighet og hjertestyrke kom. Amen. Det er fint å være doktor, for det er jeg. Og det er fint å snakke om den store doktoren, den store legen som er Jesus. I forhold til han blir vi kinaputter alle sammen. Og Jesus er som alltid brennaktuell, også i dagens tekst. Og hans hovedbudskap, som er gjennomgangstemaet, det er: Guds rike er kommet nær, som det er i hele åpenbaringstiden. Det er 2 hovedpoenger i dagens tekst. Det første er Jesus som helbreder denne kvinnen. Det andre er sabbatsbudet, og hva gjør vi på sabbaten. Jeg kommer til å adressere det første, dette med helbredelsen og følgende av det. Det blir ikke tid til å gå så mye på sabbaten. Jeg synes det er det som brenner mest, og som er mest aktuelt kanskje i vår tid. La oss gå rett løs på det. Det står at kvinnen var grepet av en sykdomsånd. Og jeg spør meg selv, hva er forskjellen på en sykdomsånd og en sykdom? Jeg spurte en av mine lærde teologkompiser og fikk følgende svar. Denne teksten, sykdomsånd, er i opprinnelig greske teksten sammensatt av 2 ord, pneuma, som betyr ånd, og asteneia, som betyr svakhet, avmakt, sykdom. Asteneia refererer seg til en slags kroppslig, fysisk svakhet, en slags avmakt eller kraftløshet. Og det er jo ikke noe museumsprat fra en forgangen tid, er det vel? Det går rett inn i vår egen tid. I vår tid tenker vi umiddelbart på begreper som fatig, utmattelse, kraftløshet. I 1930-oversettelsen som jeg brukte da jeg var liten, så stod det kvinnen var grepet av en vannmaktsånd. Og det kanskje en bedre oversettelse, vannmaktsånd. I min ungdom så jobbet jeg som doktor I ferien på en psykiatrisk sykehus. Og der brukte vi faktisk begrepet nevrasteni. Det finnes jo ikke noe mer. Nevrasteni som et begrep på nettopp diagnosen på pasienter som var fullstendig kraftløse og som var helt nede for telling. De hadde rett og slett mistet motet, for å si det på trøndersk. Og hvem har ikke det? Kjenner vi oss igjen? Vi gjør jo det, ikke sant? Hele gjengen har jo mistet mot av det, og vært fullstendig kraftløs. Jeg skulle si, jeg kan ha vært, skal du slippe å gjøre, men der vi jo hele gjengen, ikke sant? Vi har mistet mot det. Vi har vært fullstendig nede for telling, noen av av oss. Og de som ikke har vært det, de kommer til å bli det. Det kan jeg nesten garantere dere. Har jeg selv vært der? Ja. Som student var jeg faktisk satt ut et helt år I en krombøyd tilstand. Mistet fullstendig piffen, lufta ut av ballongen, rett og slett. Og legg merke til hvordan har det å si på kroppsholdningen vår. Det står at kvinnen var krombøyd, duknakket, så å si. Og ikke sant, dere legger merke til folk som helt nedpå. De går jo sånn, ikke sant, de går jo ikke og ser opp. De ser mot skoene sine, går ned og duknakket. Og det har vi sikkert gjort selv I perioder I vårt liv. Dette ikke noen tidsgreie for Jesu tid. Dette brennaktuelt for vår egen tid. Jesus løser henne og reiser henne opp, slik han gjør også I dag. Vi I oppenbaringstiden, og bønn og helbredelser noen av de virkemidlene som Jesus bruker for å åpenbare hvem han Han driver rett og slett med anskuelsesundervisning. For å på en måte, han har flere tangenter I klaveret, ikke sant? Han spiller på mange strenger, blant annet helbredelser, for å vise hvem han Og det et enormt spenn I de helbredelsesfordelingene som det står om. Alt fra en bagatell, ikke sant? Han helbreder svigermora til Peter for feber, for kjølelse. Ok, bli frisk og jeg må stek vafler. Der, ikke sant? Og til Lazarus på den andre siden, som vekkes opp fra de døde. Et enormt spenn. I Jesu adressering av sykdom og lidelse. Hele spektret, fra bagateller til det ultimate, vekke opp fra de døde. Og han bruker også ulike virkemidler, merk det. Han bruker berøring. Peters svigermor berørte han med hendene, han tok på henne. Han bruker avstand, de spedalske. De var på lang avstand, de kunne ikke smitte, ikke sant? Han helbredet dem på lang avstand, rett og slett. Kun en kom tilbake og takket riktig nok. Og hadde skjønt poenget med dette her. 10% skjønte poenget med det. Men nok, ok. Og han bruker faktisk også legekunst. Og det synes jeg som lege morsomt da. Han helbreder en døvstumme ved å lave en liten deigklump. Han drar det på leppene hans, putter I ørene hans. Bruker datidens legekunst, for det var den måten man helbredet legene drev på den tiden der. Så Jesus måtte bruker av og til også vanlig legekunst. I samtiden, vel å merke. Og Jesus kan provosere. Han spør for eksempel en syke ved Bethesda-dammen, ikke sant, som ligger der og ingen kan kaste den ut I for å bli frisk. Han spør ham, vil du bli frisk? Et helt god dag med en økseskaftspørsmål. Hallo, selvfølgelig, alle som ligger der vil jo bli frisk. Men han spør likevel, vil du bli frisk? Ganske provoserende spørsmål, egentlig. Jeg tenker på Ludvig Carlsen, evangeliesenteret. De hadde jo stadig kraftfulle møter med høy stemning og virkelig, og også helbredelser naturligvis og der var det en som kom opp, hørte jeg en gang som også da ble lagt hendene på og helbredet fra det han slet med og så visker han til Ludvig Carlsen nå må du ikke be for hardt, for da mister jeg uførepensjonen Jesus spørsmål kanskje ikke så dumt, av og til la oss være ærlig så Jesus spørsmål, vil du bli frisk? Relevant sykdom har også av og til en gevinstmotiv offerrollen kan være av og til ok å ha. Og Jesus kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Har sykdom, og denne kvinnens sykdom også, noe med synd å gjøre? Det spørsmål vi stadig får på ungdomskonferanser. Har jeg syndet, eller har noen andre syndet? Og der må vi jo si at Jesus tvetydig. Han sier til flere, blant annet en helbredet mann, «Nå du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Altså, han sier «Ok, greit». Andre ganger, mannen som født blind, som han gjør seende, sier rett ut, «Dette ikke fordi noen har syndet. Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.» Altså, det har ingenting med synd å gjøre. Jeg tenker Jesus helt realistisk. Som student jobbet jeg på psykiatrisk sykehus om sommeren. Der hadde vi flere pasienter som hadde syfilis, en alvorlig kjønnssykdom, i fjerde stadium, hjernesyfilis, og de var gått fullstendig I oppløsning. Rett og slett, det var en alvorlig psykiatrisk tilstand. De var mistet fullstendig kontakten med seg selv og med livet. Syfilis I fjerde stadium. Helt klart en konsekvens av et meget syndefullt ungdomsliv. Det sa seg jo selv. Og vi må huske på det at på Jesu tid, dette var langt før antibiotikans æra, hvor vi kan behandle den type ting. Langt før. Det vrimlet av folk som betalte prisen for rett og slett en elendig livsførsel, for synd. For eksempel kjønnssykdommer. Det sier seg jo selv. Hva med vår tid? Vi snakker om livsstilssykdommer, folkens. Det et begrep som vi snakker mye om. Og vi vet at det sammenheng, også I vår tid, mellom hvordan vi lever, eksempelvis røyking, ikke sant, og lungekreft. Det jo ikke verre enn som så. Og sykdom. Jeg skal ikke falle for fristelsen å være moraliserende, og det I hvert fall overhovedet ikke Jesu poeng I dag, å være moraliserende. Det langt, langt på siden av Jesu poeng. Men oppsummert, jeg ikke teolog, men for meg som doktor så ser det ut som at Jesus selv ikke skiller klart mellom psykisk og somatisk sykdom. Og I mange tilfeller han også klar på at det onde åndsmakter som ønsker å holde oss nede, bunnet, så å si. Som han også sier til denne kvinnen. Med alle forbehold. For meg ser det ut til at Jesus går inn I den kulturelle kontekst I samtiden der han Og I den virkelighetsforståelsen som samtiden til enhver tid har. Også vår tid har jo sin virkelighetsforståelse. Og Jesus gjør en barmhjertig handling, hvor siktemålet å vise oss Guds rike kommet nær. Det Jesu hovedpoeng. Et viktig poeng til. Jesus ønsker ikke at mennesker søker ham primært for å få en helsegevinst. Han sier jo til alle sammen som han helbreder, så å si, ikke løp rundt og fortell om dette her. Hvorfor av verden gjør han det? Jeg tror han kjenner oss, og han kjenner vår fascinasjon for det ekstraordinære, det sensasjonelle. Og Jesus redd for mennesker som søker han på falske premisser. En av mine favoritthelbredelser, det den som vi startet gudstjenesten her med I dag, det Bartimeus, den blinde analfabeten, som vi minnes hver eneste søndag I alle kirker, alle gudstjenester. Kyrie eleison. Han sitter der, ikke sant? Null I fattigkommisjonen. Kan ingenting. Kyrie eleison. Det han vi minnes hver søndag, folkens. Og Jesus sier, bli seende. Og så sier han ikke, nå kan du se og glede deg over det. Han sier, bli seende. Din tro har frelst deg. Du seende? Ja, flott. Men du har også fått noe enda større. Du har fått frelsen I Jesus Kristus. Din tro har frelst deg. Frelsen det ultimate poenget, tenker jeg, for Jesus, og for oss, og for samtiden. Hva med egne erfaringer? Hva mener jeg? La meg svare slik. Hvis jeg tenker at Jesus helbreder all lidelse, bare jeg tror sterkt nok, så svaret mitt et rungende nei. Alle som Jesus helbredet, også senere I kirkens historie som helbredet, de jo for lengst død og begravet, alle sammen, av nye sykdommer, eller nye skader. En kristen udødelighetslære helt, helt fjern fra klassisk kristen tro og tanker, det helt klart. Men når det gjelder lindring og helbredelse fra somatisk sykdom, så svaret mitt et lavmelt, ja, der kan Jesus helbrede. Men ikke alltid. Og hvis spørsmålet oppreisning av en duknakket, krombøyet sjel, preget av mismodets ånd, da svaret mitt et rungende yes. Det kan og vil Jesus gjøre for oss. Jeg kjenner mennesker som plaget med utmattelse og smerter, vannmaktsånd, akkurat som dagens tekst. Og som sagt, jeg har selv vært der i en periode i min ungdom. Og jeg tenker, noen opplever å bli kvitt der og da, etter å ha blitt lagt hendene på av en som har helbredelsens nådegave. Andre har ikke erfart det samme. Det forskjellig. Men de fleste, kanskje alle, har opplevet et gudsnærvær, og ikke minst en revitalisering av håpet. Håpet på at Guds rike kommet nær, og at jeg en del av det. Helbredelse har ofte et videre perspektiv enn bare det ekstraordinære. Jeg hadde en kompis som for et par år siden var dødssyk, kreft, men heldigvis en krefttype som det lot seg gjøre og gjøre noe med, kanskje. Han fikk beintøff cellegiftbehandling, kom seg gjennom det og i dag frisk. Og vi hadde en gudstjeneste hvor Lazarus, som ble vekket opp fra de døde, var tema, og han kom bort til meg og sa, Torstein, Lazarus, det meg det. Jeg vekket opp fra de døde. Fra å være en veldig slapp og meget, hva skal du si, perifer kristen, så fikk han revitalisert bevisstheten om å være et Guds barn gjennom sin lidelse. Lazarus, det meg. Men hvorfor blir ikke alle helbredet? En yngre nevø av min kompis lå i nabosenga, også med en alvorlig sykdom. Han ble ikke helbredet. Han døde faktisk etter 3 uker. Hvorfor blir ikke alle helbredet? Det kan vi ikke svare på. Men husk på det, godt folk. Kjernefortellingen i Bibelen om sykdom, død og elendighet, hva det? Det den barmhjertige samaritan. Det den barmhjertige samaritan. Og det har vært en inspirasjon og grunnfortellingen i all senere vestlig medisin. Og der benytter den barmhjertige samaritan seg av helt ordinære midler, plaster, omsorg, olje i såret, omsorg, varme, empati. Nestekjærlighet. Det står ingenting om overnaturlige ting i det barmhjertige samaritan. Det det ordinære, det vi skal være til hverdags. Husk på det også. Paulus ber jo 3 ganger om å bli kvitt tornen i kjødet, som jeg oppfatter som en sykdom. Han kaller det for en satans engel. Han jo ikke besatt, det tror vi ikke, men han kaller faktisk denne tornen, denne sykdommen, for satans engel, Paulus, av alle. Det ganske interessant. Og hva sier han? Han får til svar. Nei, den skal du ha, Paulus. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Paulus, ingen ringere. Jesus altså ingen forkjemper for jordisk udødelighetslære. Det må vi ha helt klart for oss. Hva sier dette oss i 2019, hvor vi lever i vår hverdag nå? Det tenker jeg mye på. Helse versus frelse. Har vi byttet av begrepene? I Bibelen så det frelse som gjelder, helse som nummer 2. Nå det helt klart motsatt. Hvem etterspør frelse? Alle etterspør helse for alle penger. Det moderne mennesket spør, hva helsegevinsten i dette her? Vi lever jo i verdens beste land, ypperste levestandard, beste helsevesen i verden kanskje. Det som etterspørres selvutvikling, livsmestring, et langt liv, en bra profil på sosiale medier, Facebook. Der vi. I fjor kom det ut et nummer av legeforeningens tidsskrift, altså tidsskriften for den norske legeforening, hvor dødelighet var hovedtemaet for hele tidsskriftet, numret. Og en av artiklene jeg merket til, det het rett og slett «Evig liv som medisinsk mål», uten spørsmålstegn. «Evig liv som medisinsk mål». Og det gjøres i dag forsøk, folkens, på å se på aldringsprosessen som en sykdom. Rett og slett å kvitte seg med den som har kvitt seg med blindtarm, tror man faktisk på i visse medisinske kretser. Transhumanismen lurer selvfølgelig i bakgrunnen her, ikke sant? Og hva det? Den ideologien sier at Gud en fiksjon, menneske en algoritme, en maskin uten ånd, uten sjel. Målet ikke lenger å gjøre syke mennesker friske, som det var I Bibelen. Målet at friske mennesker skal bli enda friskere. En optimalisering av vår egen lykke. Vi hører ledende transhumanister I dag som betaler 1800 kroner I måneden for nedfrysing etter sin død, for deretter å gjenoppvekkes når det medisinske fremskrittet har funnet gåten på aldring. Kjære venner, dette de samme menneskene som angriper kristentroen for å være fiksjon, humbug, ikke minst bønn, tøys og tull. Jeg tenker, drømmen om en jordisk udødelighet for menneskene, smak på den. Fri og bevare oss vel, tenker jeg. Hva slags helvete på jord skal vi lave? Bibelen snakker om hovmote, hybris, som kardinalsynd nummer én. Og vi skal ikke lete lenge I samtiden for å finne ut at Bibelen har såre rett. Vinneren på helsemarkedet de som får gjennomslag. Frelse etterspørres I svært beskjeden grad. Da det jo hyggelig å lese undersøkelser, ikke sant? Det gjør dere også sikkert, som viser at jo da, du får lavere blodtrykk, du får bedre stressmestring og lever 3 år lengre hvis du har en kristen tro. Og vi tenker, wow, fantastisk, en boost for kristendommen. Og jeg tenker, kjære folk, la oss ikke lure inn I den fella der. Kristendommen ingen feel-good-religion. Jeg ikke kristen fordi jeg vil ha lavere blodtrykk, mindre stress og leve 3 år lengre. Jeg vet ikke hva dere vil, men det I hvert fall ikke min motivasjon. Og jeg heller ikke kristen for å få en mer glanset selvpresentasjon på Facebook. Jeg vil tro på Jesus fordi jeg tror han veien, sannheten og livet. Kjære venner, vi må ikke redusere oss selv til å bli en av 100 bidragsytere på alternativmesten på Lillestrøm. Da slaget tapt. Troen på Jesus må aldri krympes til å bli et spørsmål om livsmestring og sykdomsbekjempelse. De første kristne satt jo ikke I katakombene, fordi de tenkte at troen på Jesus var helsefremmende og ga øket livsmestring. Tror du virkelig det? Eller Paulus omvendte han seg utenfor Damaskus for å få et lengre liv og en bedre sosial profil? Neppe. Tvert imot, vil jeg si. Ikke misforstå. Absolutt ikke misforstå. Troen på Jesus gir de aller fleste av oss et mye bedre liv. Det ingen tvil. Men ikke alltid. At du får et bedre liv, og det håper jeg du får, det en bonus, et biprodukt, som vi kan takke for, bevares meg vel. Men det må aldri bli hovedmotivasjonen for å tro. En slik tro faller sammen som et korthus den dagen motbakkene kommer. Og det gjør de, for oss alle, før eller siden. Jeg tenker på Per Tveit, en kompis, dere kjenner han, komponist, han døde jo for et par år siden, eller flere år siden. Han var jo veldig, veldig syk, rullestolspasient I mange år, mistet jo fullstendig helsa, tross masse salvelse, masse bønn om helbredelse. Han fikk kulturprisen I Sandefjord, mens han var shabby og satt I rullestol. Så kommer det en eplekjekk journalist bort inn fra Sandefjordblad og spør, «Nå, Tveit, hvordan det med helsa?» Og så ser Tveit litt forundret opp og sier, «Som du ser, så mistet jeg helsa for mange, mange år siden. Men håpet, det friskt. Håpet, det friskt.» Og der har han et poeng, ikke sant? Å leve som kristen på mange måter håpet som livsprosjekt. Forrige helg var jeg på studentforum 2019 I Trondheim. Jeg synes det veldig hyggelig å bli invitert til sånne studentsammenhenger. Jeg elsker akkurat det der. Rekordpåmelding, 419 påmeldte, forhåndspåmeldte, pluss masse flere på kveldsmøtene og samling. Og jeg hadde gleden av å være seminarleder på helsesektoren, seminarer om rett og slett å få Jesus inn I vår hverdag. Lørdag kveld ble jeg helt satt ut. Da var det kveldsmesse I Nidarosdomen. Stappfull kirke, faktisk. Det var noen plasser ledig helt forrest. Av unge mennesker som søker Jesus. Jeg sang selv sopran I guttekoret som liten. Og for meg å stå på samme plassen og dele ut nadvær til studenter, akademikere, kristne ungdommer som kom I bøtter opp. Vi hadde 6 stasjoner. Det tok jo ingen ende. Vi holdt på nesten en halv time for å bli ferdig med nadværkøen. Etterpå var det forbønn I midtskipet, og til og med presten kommer løpende ned og ber om forbønn før han løper tilbake og lyser Herrens velsignelse over forsamlingen. Jeg mener meg ble helt satt ut. Altså, det noe som skjer, folkens? Jeg tenkte på, jeg tror at gammeldagse vekkelser, det liksom kanskje litt ut. Men jeg kan ikke si at, jeg fikk den følelsen av herlighet, dette her jo, vi var jo ikke I nærheten av dette her I min ungdom. Dette stort, dette virkelig morsomt. Jeg var rystet. Det I ferd med å skje noe? Mennesker søker helse. Ja, selvsagt gjør de det. Dere søker helse også. Og det legitimt. Men innerst inne så begjærer vi noe mer, folkens. Alle gjør det. Mennesker trenger frelse. Vi trenger oppreisning. Vi trenger retning for livet vårt. Vi ønsker å leve og lese våre liv inn I en større fortelling enn oss selv. Og vårt eget livsmestringsprosjekt. Vi ønsker å være en del av den store fortellingen, forenet I troen på den oppstandende Jesus Kristus, som veien, sannheten og livet. Og jeg spør meg selv, og jeg spør dere, du og jeg villige til å være med som hans disipler I denne store, store fortellingen? Jesus fra Nazaret går her fram, enn som I gången tid, løser ur vanmakt, ur synd og skam, gir oss sin kraft og frid. Himmelriket næra. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.